Vairāki Amerikas Savienoto Valstu biržu indeksi pirmdien piedzīvoja kritumu. Dow indeks pirmdien kritās par 2,1% un kritumu piedzīvojuši arī Londonas, Parīzes un Frankfurtes biržu indeksi. Pirmdien piedzīvotais Dow indeksa kritums ir lielākais šogad un tā bijusi sliktākā šī indeksa diena kopš vairāk nekā 900 punktu krituma pērn oktobra beigās. Visvairāk tika skartas to uzņēmumu akcijas nozarēs, kuras domājams gūst vislielāko labumu no ekonomikas atvesaļošanās. Tā piemēram sevišķi kritās ar ceļojumiem saistīto uzņēmumu akciju cenas. Aviokompāniju American Airlines, Delta un United akcijas, tāpat kritušās vairāku kruīzu operatoru akciju cenas. Saruka arī naftas cenas. Naftas eksportētāju valstu organizācijai un tās sabiedrotajiem jeb OPEC Plus vienojoties par ieguves apjomu palielināšanu. OPEC Plus svētdien vienojās no augusta katru mēnesi paaugstināt ieguves apjomu par 400 tūkstošu barelu dienā, lai tādējādi veicinātu pasaules ekonomisko atlapšanu pēc pandēmijas. Investori pievērsa uzmanību galvenokārt tādiem droša patvēruma aktīviem kā ASV Finanšu ministrijas obligācijas, bet riskanti ieguldījumi tika izpārdoti. Analītiķi norādījuši uz satraucošu faktu, proti turpinot pieaugt patēriņa cenām, daži uztraucas par iespēju, ka vēl viens COVID-19 uzliesmojums varētu palēninināt ekonomiku pat laikā, kad pieaug inflācijas spiediens. Runa ir par parādību, kas pazīstama kā stagflācija. Kā telekanālam CNN rakstiski norādījis sadraudzības finanšu tīkla ieguldījumu pārvaldības vadītājs Pīters SLE, bailes no stagflācijas darīs investorus ļoti bažīgus, ja COVID-19 atkal uzliesmos, izraisīs ekonomikas palēnināšanos, kamēr patēriņa cenas turpinās augšupejošu trajektoriju. Salīdzinājumā ar laiku pirms divām nedēļām Savienotajās valstīs inficēšanās līmenis pieaudzis par 145%, hospitalizāciju skaits par 50%, bet nāves gadījumu skaits par 12%. Savienotajās valstīs pastāvošās bažas ir tādas pašas kā citviet pasaulē, kur delta paveic izplatās. Proti ir vakcinēts pārāk mazs cilvēku skaits. Joprojām lielais nevakcinēto amerikāņu skaits nozīmē to, ka vakcinācijas līmenis nav sasniedzis tādu slieksni, kas nepieciešams, lai apturētu COVID-19 izplatību valstī. Lūk ASV galvenā infekciju slimību eksperta Antonija Fauci komentārs.
If we don't.
Ja netiks vakcinēta ievērojama daļa šo nepakļāvīgo cilvēku, jūs redzēsiet, ka šis uzliesmojums mūsu valstī nosēdīsies ievērojumu laika periodu.
ASV pārtikas un zāļu administrācijas vadītājs Donalda Trumpa administrācijas laikā Skots Gotlībs sacījis, ka lielākā daļa amerikāņu, kuri iepriekš nav bijuši inficēti vai saņēmuši vakcīnu, visticamāk saslims ar delta paveidu. Situāciju pasliktina arī dezinformācijas izplatība un tāpat tiek norādīts, ka vakcinācijas jautājums ir skaidri politisks. Proti pretēji pašreizējā prezidenta Joe Bidena atbalstītājiem bijušā prezidenta Donalda Trumpa piekritēji vakcinējas ļoti nelabprāt. Rihards Plūme, Latvijas radio.